Rasmus, du har taget et billede med fra din have af din plæne, eller hvad man skal kalde det. Jeg synes, det ligner sådan en boks med blandet salat fra Fakta, eller sådan. Altså med, der er både noget, der ligner rucola og græs. Altså, der er alt muligt der. Hvad er det?
Men det synes jeg er meget fedt, hvis du, altså, du bliver sådan lidt lækkersulten. Eller det,
ja, jeg bliver meget sådan salatsulten, når jeg ser det.
Men det synes jeg, det er en fed reaktion, fordi det ligner jo ikke en almindelig græsplæne. Det er, jeg kalder det en urteplæne, fordi jeg har fokuseret i mange år på at prøve at få så lidt græs som muligt, og så mange blomstrende urter ud af det. Og idealet har sådan været lilighed. Altså, jeg prøver at fremme, at der er mange forskellige arter, der kan stå ind mellem hinanden, uden at nogen af dem ligesom tager magten fra de andre.
Og der er, altså der er en gul blomst, ja, der for eksempel. Hvad er det for en?
Det er en hulkravet kodriver.
En
hulkravet kodriver.
Ja, og så er der noget, der er noget, der er mos, det kan jeg se, for det ligner det, jeg har hjemme i min græsplæne.
Er der enormt meget mos, plænekransemos?
Altså, der er jo en hel masse andre ting. Hvor mange arter er der bare lige på det her?
Jamen, fotoet er nok fra en 20-30 centimeter eller sådan noget lignende, og jeg har talt 27 forskellige plantearter.
Så 27?
Ja, der er 6-7 forskellige græsser, og så er der 20 forskellige bredbladede urter, som kommer op og blomstrer i løbet af sommeren. Der er også en korn- og stenbræk, der blomstrer derovre.
Ja.
Og endelig så er der så er der noget mos, og så er der jeg tror også, der er nogle blade derovre af noget krokus, som det er jo så ikke en vild plante, men alle de andre planter, det er vilde danske planter.
Nå. Det lyder spændende. Vi kommer tilbage til den her. Nu synes jeg, vi skal gå rigtig i gang med programmet.
Lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Der er ikke noget som at gå og rode i haven. Altså det her med at grave et kæmpe hul. Jeg synes ikke, der er noget mere ukompliceret. Fysisk arbejde, det sætter jeg stor pris på. For min hverdag, den er altså præget noget af stillesiddende foran en skærm arbejde. Altså, og det er jo bare én funktion af haven. Den har flere funktioner for os i dag, og det er interessant, hvad det er for nogle positioner, der kæmper om haven, hvilke der vinder. Det vigtigste må vel være, at jeg i hvert fald selv trives med min have. Men jeg kan så godt synes, at skvallerkålen pludselig råber hele molevitten, og naboen, der trumler plænen og fjerner mos, og jeg tænker, shit, skal man også det? Haven, den bliver et minibillede på vores forhold til naturen, og det er interessant, om haven kan gøre os til bedre mennesker, eller kan vi måske gøre haven til et bedre sted for andre. Velkommen til Kraniebrud. Med i studiet har jeg Rasmus Ejernæs, som udover at være biolog og seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, også er vært på vores søsterprogram Vildspor. Velkommen til dig, Rasmus.
Tak skal du have.
Altså, jeg kender dig fra Vildspor. Jeg kender dig godt nok til at vide, at din have den nok er mere, hvad hedder sådan noget, fri dressur end Ordnung muss sein. Altså, hvordan holder du din have?
Altså, jo, mit ideal, det er sådan set, at det er mig, der er vildhesten og næsehornet og elefanten i min have. Så jeg prøver at invitere så mange forskellige vækster ind i haven, fordi jeg ved, at det giver et rigt insektliv. Og der må også gerne være snegle og myrer og så videre. Og så for at der bliver ved med at være lys i haven, at den ikke går til og bliver sådan en mørk urskov, så er det vigtigt. Så går jeg rundt med min plæneklipper, og med min hækkesaks, og med mit ørnenæb, og hvad man nu har i sådan en have der, for ligesom at holde væksterne bare en lille smule nede.
Ja, altså så det her med fri dressur, eller sådan, det handler ikke om, at man bare lader stå til. Du går faktisk ud og gør ting i haven.
Hvis man bare lader stå til, og det tror jeg, mange har prøvet i deres sådan en sommerhushave, de har købt eller overtaget et sommerhus, og så holder de egentlig bare ferie, når de er i sommerhuset, og så ender de med at bo i sådan en mørk skygget skov, ikke med sådan nogle høje fyrretræer. Det tror jeg, det er der mange mennesker, der... Så man er nødt til ligesom at tage den der opgave, som de der nøglearter i økosystemerne, de store planteædere, naturligt har gjort, hvis man vil bo i en lys og attraktiv og varm og solrig have.
Så man skal ud og være næsehorn?
Ja, man skal simpelthen ud og give den noget gas ind imellem. Og kunsten bliver så ligesom, at man ikke bliver entreprenør i en maskinstation, men at man kan gøre det på en måde, hvor man også går og hygger sig lidt med det og leger lidt med det. Som om man ligesom var elefanten eller næsehorn, som gik og hyggede sig derude.
Altså nu, den urteplæne, vi startede med at se, hvor tit bliver den slået?
Ja, men det er sådan lidt forskelligt, fordi vi udover urteplænen og elefanten, så er der også er vi en lille familie, lige nu de store børn er flyttet hjemmefra. Sådan noget. Så vi skal også have et sted at sidde og drikke kaffe og spise morgenmad og sådan noget. Så der bliver slået sådan en sti ind til en plads, hvor havebordet og havestolene kan stå. Og så får resten egentlig lov til at komme op og blomstre. Men om vinteren, der er de store dyr jo også sultne. Så jeg fortsætter med nogle meget mærkelige ting. Jeg kører min plæneklipper ud af skuret i december måned og februar måned og marts måned og kører og slår græs. Og det kan godt sådan kaste et par blikke af sig, for det er jo ikke nogen almindelige mennesker, der gør.
Nej, det plejer vi ikke at gøre.
Nej, det er det. Men det skal man gøre. Så, fordi dyrene de spiser op om vinteren, og der kan man spise af planterne, uden at genere nogle af insekterne, sommerfuglelarverne og tægerne og cikaderne, og hvad der nu ellers er i gang med at spise de her planter. De spiser af planterne om sommeren, så hvis du kommer og slår dem med dine blændeklipper, så slår du alle insekterne og deres levesteder ihjel. Ikke? Så er de væk.
Så det er ikke for urteplænens skyld, at der bliver slået. Det er faktisk for dyrenes skyld.
Man kan sige, at når jeg slår det, så er det fordi, at de fleste af de her planter, de er udviklet i evolutionens løb sammen med de her store planteædere, og de er vant til, at planteæderne de spiser op sidst på vinteren. Så det er simpelthen sådan, det sker i naturlige økosystemer. Der bliver spist op sidst på vinteren, fordi det den der madpakke, du startede med at kigge på med det der salatfad og sådan noget, det er jo maden til de store planteædere, og de skal leve af den, indtil det begynder at vokse igen om foråret. Og det vil sige, at de spiser først op, de slutter først den der salatbuffet hen i marts-april måned. Så det går ikke, at man spiser op midt på sommeren, altså det er helt misforstået. Så dør alle dyrene, de dør sult om vinteren, hvis man spiser op der.
Jeg bliver nysgerrig på, altså som biolog, hvor meget smitter det arbejdsrelateret af på din egen have derhjemme? Eller har du ligesom skabt et frirum der, hvor du kan... Hvor det måske ikke lige er biologen, der er i gære?
Det er et farligt spørgsmål her i coronatiden, fordi i virkeligheden så har jeg forsøgt at skabe et frirum hele tiden. Også i mit arbejdsliv. Så prøver at få mit arbejdsliv til at handle om det, jeg synes er allersjovest, og min fritid til at handle om det, jeg synes er allersjovest. Og så sker der det, at det hele flyder lidt sammen. Det fungerer jo fint her i coronatiden, hvis man så også kan holde en vis arbejdsmoral. Det er så selvfølgelig udfordringen for mange af os.
Du har i hvert fald været ude og lave noget artsbestemmelse i haven.
Ja. Jamen det havde jeg skulle jo herinde for selvom de arter, det var jo så absolut nødvendigt.
Men altså har jeres have, har den altid haft urteplæne? Og altså hvordan så nu det flyttet ind?
Ja, vi flyttede faktisk ind på en pløjmark. Så vi var de første nybyggere på den prærie, hvor vi flyttede ind. Og det vil sige, at udgangspunktet var ikke så fantastisk godt. Vi havde ikke fået en græsplæne endnu, men der var for mange næringsstoffer. Så på pløjemarker er der bare for mange næringsstoffer. Så det gror simpelthen helt af helvede til. Så jeg startede med at prøve at udså en frøblanding med vilde urter, og det gik galt. Det endte bare med græs og biomasse og sådan noget. Og så er jeg stille og roligt gået i gang med at skrabe græstørven af og erstatte den med frø og planter af vilde planter. Så det har været sådan en gradvis proces og legestue for mig.
Ja.
Kreativt laboratorium.
Det lyder spændende, og vi vender tilbage til det kreative laboratorium senere. Mm. Altså, så det er en have i næsten fri dressur, kan man vel sige det. Jeg tænker, at det både på den ene side må være uoverskueligt, og på den anden side skønt. Altså, ja. Nå, nu skal vi kredse os mere ind på den her, du har kaldt den skelneevnen, som vi mennesker fik reddet med os ud fra den allerførste have.
Du lytter til Radio 4.
Og Rasmus, jeg ved, at skelneevnen kan være med til at forklare vores forhold til haver og til naturen og til alt, hvad der omgiver os. Vil du ikke kort forklare, hvad skelneevnen er, hvor den kommer fra?
Jo, men altså, det er sgu meget, jeg tror ikke, jeg har svaret på, hvor den kommer fra, men man kan jo godt sige, at det er sådan en mirakuløs hændelse i vores bevidsthed, fordi der er ikke sådan rigtig andre arter, der har den. Vel, egernet er bare skide godt til at være egern, og ved, at jeg gør det ikke noget om noget som helst. Men vi har jo fået den der skelneevne, og det var det, der fik os i den gamle beretning der fra første Mosebog, fik kylet os ud af paradisets have. Så vi tog, at vi spiste den forbudne frugt, fik kundskaben og skelneevnen, og begyndte straks, det første, der skete, det var, at vi begyndte at skamme os over vores egen natur. Vi så, at vi var nøgne. Og det næste, der skete, det var, at Gud opdagede, at vi havde forbrudt os, og så blev vi sparket ud af paradisets have. Slut med harmoni. Nu var der bare disharmoni og smerte og lidelse og hårdt slid. Ikke? Så vi udenfor, der var der ligesom den der hårde stenede jord, og nu skulle vi så i gang med at forsøge at få noget fornuftigt ud af den hårde stenede jord. Og det er det, som skelneevnen egner sig så fantastisk til. Den egner sig til at navigere i en verden fuld af problemer og vanskeligheder, og løse problemerne og vanskelighederne, fordi man kan hele tiden skelne mellem, hvad der er nyttigt og hvad der er unyttigt, hvad der er skadeligt og hvad der er gavnligt og hvad der er godt og hvad der er forkert. Og det er jo så den, man bruger til, og vi bruger den til alt, ikke? Dyrke vores marker, bygge vores huse og vores veje og opfinde biler og så videre, så videre, så videre. Og den har jo bragt os alt den velstand, vi har i dag.
Ja. Hvordan kommer det særligt til udtryk i haven?
Jamen, i haven kommer det til udtryk ved, at der er ligesom ikke noget, vi har et neutralt forhold til i haven. Alt kan ligesom deles op i, der er noget, der er nyttigt, og der er noget, der er smukt, og så er der noget, der er skadeligt, og noget, der er grimt. Og så er der noget, der er rigtigt at gøre, og noget, der er forkert at gøre. Og der er også en timing, der kan være rigtig eller forkert. Så vi ved, hvornår vi skal beskære vores træer, og vi ved, hvor tit vi skal klippe græsplænen, og vi ved, hvor meget mos der må være i græsplænen, før det ikke er, inden det bliver forkert. Og vi ved, at mælkebøtter er forkert, og husskadens redder skal rives ned, fordi ellers så spiser den de små sangfugle osv. osv. Så det gør skældnævnet.
Ja. Altså pindsvine, det er noget, der tænker, det er nogle rigtig, af de gode. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Men dræbersneglene, puha, dem kan vi altså ikke lide.
Det er nogle af de onde, det ligger også lidt i navnet. Ikke?
Ja, altså, og hvem er det havepoliti, der har gået bestemt det? Altså, har vi bare været fælles om at sætte nogle normer?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at den der skelnævn, den indtræffer, ligesom, inden vi begynder at lave regler. Så det er noget, der sker i det samme øjeblik, vi vågner efter at have sovet om natten. Den er ikke aktiv om natten, mens vi sover. Men lige så snart vi vågner, så spænder vi op, og så vågner skelnævnen, og så går vi i gang med en dag, hvor alting er enten nyttigt eller unyttigt og skadeligt eller gavnligt. Eller... Den kan simpelthen ikke... Den er vågen hele tiden.
Hvad har det haft af konsekvenser for haven?
Ja, det betyder selvfølgelig, at haven er blevet indrettet. Sjovt nok, så er der også sådan en, der er sådan en vis social ensretning i det her skelnævne halløjser. Så vi går sådan også ligesom og bliver lidt enige om, hvad der er rigtigt og forkert. Og så kommer der noget social kontrol indover, så man ved godt, hvornår at man går ud over grænserne, for det er naboerne, synes jeg, er sådan, som en have skal se ud. Så derfor ser haver nogenlunde ens ud. Så der er velklippede græsplæner, der er klippet hække, og der er lidt stauder og lidt blomster, og der er ikke så mange vilde planter i haver, og der er ikke så meget vildt buskads og krat, og der er ikke så mange gamle døde træer og sådan noget.
Jeg ved i hvert fald, der er noget med min kæreste, han siger altid, at vi skal klippe hæk inden Sankt Hans. Mm-hmm. Og det er tit, naboen kommer også i forkøbet, og så når at klippe toppen. Det er jo ellers der, man sådan kunne være fælles om at gøre det. Ikke? Mm-hmm. Så der nogle gange, så står man lidt i sådan en hækklippegæld. Men det er ikke noget, vi har i talesat. Det er bare sådan, det er.
Ja.
Jeg kom til at tænke på, at din skelne evne, den er nu er bedre udviklet, eller måske mere svækket, eller hvad man nu skal sige, når det kommer til haver, end de flestes. Hvordan bruger du din faglige skældne evne til at lave din egen version af Paradisets Have derhjemme?
Jamen, det tror jeg er en meget god pointe. Jeg kan jo heller ikke. Jeg kan jo arbejde med at prøve at blive bevidst om den her skældne evne og slappe den lidt af indimellem, men jeg har den jo, og jeg har jo brugt den i det videnskabelige studium med biologistudiet og forskeruddannelsen og sådan noget. Og jeg bruger den også derhjemme til at... Jeg ved for eksempel, at hvis jeg gerne vil fremme samme eksistens af mange forskellige plantearter i min urteplæne, så skal jeg sikre mig, at der er næringsfattigt, og der er en eller anden, kan man sige, løbende tilbagevendende forstyrrelse, fordi det sørger for, at der hele tiden er nok ressourcer til alle arterne. Ingen af dem tager magten og dominansen over de andre, og der er hele tiden lys nok også til alle de her forskellige plantearter. Så det er jo sådan en måde, jeg bruger skelnævnen på.
Ja, og nu, når du taler forstyrrelse, så er det, når du for eksempel slår den.
Ja, så er det der, hvor jeg leger elefant, ikke? Og det der med næringsstofferne, jamen, det har jeg så forsøgt at udpine, så når jeg slår den med plæneklipper, så er der jo opsamler på, og så ryger det der hækafklip, det ryger over under solbærbuskene, eller ned under fintræet, eller sådan noget, hvor jeg gerne vil have nogle næringsstoffer, fordi det skal jo blive til nogle frugter, jeg kan spise.
Ja, altså, er der nogen steder, man får lyst til at blande sig i, hvordan folk de bruger deres skelne evne? Kan man lade være med at blande sig?
Det er et svært spørgsmål. Jeg tror ligesom, at det er så dyb og fast forankret en evne, og det er jo også den, der så i virkeligheden konsoliderer vores følelse af identitet og ego, så man skal være lidt varsom med at blande sig i, hvordan andre bruger deres. Så jeg tror, det er bedst at invitere dem til, at man kunne se verden på en anden måde. Det ville nok være mit gode råd.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk videre til at høre lidt om, hvorfor haven den ser ud i dag, som den gør. Haver med mere plads til biodiversitet er nok en drøm for nogen, men i virkeligheden ser det anderledes ud i langt de fleste haver. Landskabsarkitekt Jesper Carl Korfitzen forklarer her, hvorfor størstedelen af Danmarks 1,1 millioner parcelhushaver ser ud, som de gør.
Det gør de meget, fordi de jo egentlig har været, hvad skal man sige, designet af haveejeren selv. Og det er jo nok de færreste, der måske virkelig sætter sig ned og laver en egentlig plan for, hvordan deres have skal se ud. Og det gjorde man bestemt i hvert fald heller ikke med de her parcelhuse, dengang de blev opført tilbage i 50'erne og 60'erne. Der var det jo simpelthen sådan, det var jo den arbejderen, der pludselig fik en ret til, eller fik en mulighed for at rykke hele familien ud inden for stenbroen ud på et stykke jordlod, hvor de i allerhøjeste grad selv kunne få lov til at bygge deres eget hus. Og ofte var det sådan, at haven der var næsten allerede begyndt at blive anlagt, inden at huset var blevet færdigt, fordi så var konen gået i gang med at lægge kartofler og have en køkkenhave. Og på den måde, så det der ligesom definerede parcelhushaven, det var, at der kom en hæk. Og det er jo også derfor, vi sådan ligesom har det med at kalde dem lidt for ligustefascisterne, fordi det er det her hække, der simpelthen fik lov til at definere egentlig haven, kan man sige. Og det, der så kom ind i haven, det var sådan lidt mere tilfældigt, hvad der egentlig kom ind. Det var, at der skulle være en græsplæne, og så skulle der være nogle buske osv. Så det, der det ligesom definerede, det var, at det var et stort byggeboom, der var præget af, at der var et helt stort klasse af samfundet, der pludselig fik en mulighed for at få lov til i det hele taget at få et hus og en have.
Men kiggede det ikke i retning af andre haver, altså villahaverne eller godsernes haver eller noget af det stil?
Jamen det er i hvert fald, altså det, hele den her klasse af arbejdere, de skrevede højst sandsynligt ikke særlig meget til, hvordan en have har set ud på et stort herresæde. De var mere optaget af, at de egentlig fik det her hus, og at de i hvert fald også kunne få lov til at slå noget græs selv. Og det, at der var plads til, at børnene kunne få lov til at udfolde sig og spille noget bold i haven osv. Det har bestemt ikke været, at de har sat sig ned og kigget og skrevet til have i kunstens historie for at få designet deres have. Der skulle være noget blomster, og der skulle være nogle buske og så videre. Og det er så det, man har gået og passet og plejet lige siden. Og måske også ligesom bare virkelig haft det her ejerskabet. Så det har også på den måde været det, der måske gjorde, at de pludselig følte, at de kunne være gardneren selv i deres eget lille barokanlæg. Så hvis vi ikke skal sammenligne det med noget, fordi det er i hvert fald noget, der beskriver dem rigtig meget sådan over en bred kamp, når vi kigger ind i de her parcelhushaver i dag. Det er jo, det virkelig er styret haver, altså helt ned til det mindste græsstrå, hvor kanterne bliver skarpt skåret og buskene bliver trimmet. Det er næsten, at det er en form for en barokanlæg, de får lavet mere end noget andet.
Er det også det, der har afgjort plantevalget i haverne?
Ja, det kan man jo sige. Altså, der er jo selvfølgelig også en tid, hvor der bliver bygget en masse typehuse, og på den måde, så har du selvfølgelig også, til hver en tid er der også en trend. Og det, der var meget karakteriseret af, jamen, det var, at man skulle i hvert fald ligesom have sikret sig, at man ikke blev særlig forstyrret af naboen. Så der blev altså plantet en masse buske inde på den ene side af hækken. Så der var en masse prydbuske, og så har der jo selvfølgelig også været den her plæne. Og så var der måske en lille smule blomsterhejs op til terrassen, men det var også præget af, at det var mennesker, der stadig gik på arbejde. Så det er også meget præget af, at det skulle være nemme haver at passe og pleje. Det kan man så altid tage op og diskutere, om man synes, at de har gjort det på en nem måde, og løst det på en nem måde. Måske noget af det, vi bokser lidt med i dag. Men i hvert fald så har det været det, man anså for at være den nemme have dengang.
Men hvor er haverne så på vej hen nu? Fordi at dem, der etablerede dem i 50'erne og 60'erne, de er der vel knappest længere. Så der er vel sket noget med haverne her i de seneste 10-20-30 år?
Jamen, der sker absolut noget, specielt i de her år, fordi der jo netop bliver sket den her udskiftning af, at der er nogle generationer, der jo så kommer ud, altså den første hold af de her mennesker, der har bygget de her huse, de er nu på vej ud af dem, og nu kommer deres børnebørn på vej ind i gang med at overtage dem, og de har jo selvfølgelig et helt andet syn på de her haver. Der er også noget af det, som egentlig gør, at nu kører møllen egentlig en gang selv, fordi sådan er det også med havekunst og havens historie. Egentlig det er, når der kommer en ny generation ind, jamen så kører møllen faktisk næsten forfra igen. Så man kan sige, meget af det plantevalg, som de nye haveejere gerne vil gå ind i de her parcelhushaver med, det er måske næsten, hvis vi skræller alt det lag af, der har været i de mellemliggende år, til da det blev startet, jamen det er lidt af de samme planter, de faktisk gerne vil gå afsted med tilbage i 60'erne. Der var det sådan meget, hvad det hedder, karakterfulde planter, så man gerne vil gå afsted med. Det vil de unge egentlig gerne i dag igen. Men de vil gerne have det med ekstra på, fordi vi selvfølgelig står i en ny tid. Det er, at de gerne vil have noget mere vildskab med ind i. De vil gerne have noget mere blomsterpragt. De vil også gerne have noget mere natur. De vil også gerne have noget mere klima. Så der er jo en masse af de her værdisætninger, der pludselig har ændret sig en lille smule. Noget af det, som deres forfædre jo i hvert fald ikke lige gik så højt op i der tilbage i 60'erne, det var i hvert fald ikke miljø og klima, der fik man fuld skrald med sprøjteflasken. Og det gør den jo selvfølgelig ikke mere i dag, fordi der er det nogle helt andre værdier, der ryger med indover. Og det gør måske også, at vi pludselig kommer til at se, at det bliver lidt nemmere at få nogle mere biodiverse og nogle mere klimavenlige og klimasikrede haver ned indover. Så jeg tror, vi kommer til at se, at nogle parcelhushaver, der pludselig bliver lidt redesignet i de her år.
Fortalte det her landskabsarkitekt Jesper Karl Korfitsen. Altså, og han fortæller jo om alt det her med ejerskabet. Rasmus, betyder det noget for din have for eksempel? Altså det her med, at du også er gået ind og har taget ejerskab for den?
Jamen, jeg tror, det betyder noget super meget også for hele vores relation til den der levende natur omkring os. Det er, at vi er i en eller anden form for ejendomsforhold til den. Og det kan da også godt bekymre mig lidt, at på et tidspunkt en gang så dør jeg jo, så er der en anden, der skal overtage ejerskabet for min have, altså min enorme biodiversitet. Så jeg satser på ligesom at få tinglyst og fredet alle de her arter, så de ikke aldrig nogensinde kan slettes igen. Det giver muligvis ikke nogen mening, men jo, jeg tror det betyder meget både at eje noget og ligesom folde det ud på en eller anden måde, og så også at tage ejerskab for, hvad er det, hvordan skal den her have afspejle, hvem jeg gerne vil være.
Ja, altså om man kan jo tale om en prydhave eller en nyttehave. Mm. Altså, og man kan også tale om andre ting, men hvad er der mest af i jeres have? Altså, er det pryd eller nytte eller noget helt tredje?
Jamen altså, jeg har forsøgt at kombinere det sådan, at haven opfylder de funktioner, som tilfredsstiller os, der bor der. Og det vil sige, der er masser af blomster, og der er også spiselige bær og frugter. Selve det der med at have en køkkenhave, det har jeg altså prøvet, og det er virkelig meget arbejde. Så jeg synes, det er fedt, at der er nogle andre, der gider at dyrke mine grøntsager. Altså, det er virkelig meget arbejde. Så men jeg synes, det der med at have et frugttræ og nogle bærbuske, hvor man egentlig ikke behøver at gøre sig rasende meget, og hvor der bare kan høstes i sæsonen, det synes jeg er en gave. Så det er der plads til. Og rigtig mange af vores frugttræer og bærbuske, det er faktisk hjemmehørende danske planter, så de gør en masse fint også for og er også et levested for de vilde bier i haven. Ikke? De kommer og bestøver mine blomstrende frugttræer, bærbuske og sådan noget. Så på den måde så opfylder den en masse funktioner for mig og for min kone, og så opfylder haven også en masse funktioner for alt det der myldrende liv, som er her på jorden og i Danmark sammen med os.
Ja, altså, og så nu snakker vi lige lidt om ejerskab, men den her trang til at gå og skære kanter og ordne og designe ned til mindste detalje, som det kan, altså, ser ud i mange private haver,
ja.
Og som Jesper og Karl Korfitsen talte om, altså, hvor kommer det fra? Altså, er det en særlig slags æstetik? Eller, altså?
Jeg vil sige, det er jo måske mere neurose. Altså, vi er mere derovre i det psykiske spektrum. Det er jo meget skægt, at det bliver jo opfattet som en psykologisk brist, at man lader haven stå til. Så tænker man, hvad fanden, er det en kvartalstranker derinde, eller er det en, der er en lille smule bims, eller ikke er i stand til at... Så jeg tror, det ligger sådan dybt i vores sociale kontrol, ikke? At hvis man vil opfattes som et normalt menneske, så skal man have kontrol over livet. Og det indbefatter også, at man skal have kontrol over sin have.
Ja.
Og det betyder, at alting skal ligesom være sådan, som det var tænkt. Og det er mennesket, der har tænkt det. Det er ikke sådan den vilde natur, der har tænkt det. Det skal være sådan, som ejeren af haven har tænkt. Og så skal der ikke være for mange huller, hvor der kunne ske noget, som vi ikke havde aftalt. Altså de der sorte huller, det er jo sådan de neurotiske sorte huller. Så hvis man har et sort hul, så gælder det om hurtigst muligt at få tilsået det med græs, eller plantet en stavle, eller gjort et eller andet. Der skal bare ikke være sorte huller.
Det lyder jo næsten som om, at haven den bliver altså et billede på os som mennesker. Ikke?
Det tror jeg, man må sige. Haven er sådan et sindbillede på, hvordan vi gerne vil opfattes.
Ja. Altså jeg fik, da vi flyttede hus, så fik jeg en kantskærer,
wow.
Sådan en, man går rundt. Og, altså jeg må indrømme, jeg havde aldrig set sådan en før.
Nej, det er...
Og jeg har lært at bruge den, men jeg finder ud af, at hver gang jeg sådan kantskærer flisegangen fri, så kommer der sådan nogle meget store huller mellem fliserne, man simpelthen kan skvatte over. Så jeg kan faktisk bedst lide ikke at skære dem fri for det der græs der. Simpelthen nemmere at bevæge sig.
Jeg begyndte at hælde lidt grus og sand og jord oven på mine fliser, fordi så opstår der et meget næringsfattigt miljø, hvor der så kan vokse nogle særlige mosser, og jeg prøver at få noget timian til at gro ud på det. Og sådan noget. Så min fremtidsdrøm er, at man ikke kan se fliserne længere for planter, artsrige blomstrende vegetation.
Jamen altså, det lyder spændende. Og vi skal lige straks videre til at snakke om sådan en ny tendens eller bevægelse, nemlig denne her, der hedder Vild med Vilje.
Du lytter til Radio 4.
Og i Kraniebrud i dag, der handler det altså om haven og plænepolitiet, og om hvordan vi har haft haven, og hvordan vi gerne vil have den i dag. Med i studiet har jeg biolog Rasmus Ejernæs. Rasmus, det her vild med vilje, hvad er det for noget?
Jeg tror i virkeligheden, det er mange forskellige ting. Altså, det er jo blevet sådan en, det er sådan en bevægelse. Det er faktisk nogle af mine kolleger og venner, som har startet den her bevægelse. Og mottoet er jo genialt, eller sloganet er genialt, fordi det ligesom signalerer, at vi ved godt, at det her det kan være en lille smule udfordrende for naboerne, men der er altså tale om en bevidst handling. Så vi har altså valgt at give slip, og det er med vilje, at vi gerne vil være vilde. Så det er ikke, fordi der er noget galt med os, eller noget galt med naturen. Og det er vel det, der er bevægelsen, ikke? At man prøver at sige, at vi giver en lille smule mere slip, vi tillader, at det kan se ud på mange flere forskellige måder, og at det er okay, og faktisk kan det give os et rigere liv.
Altså, og hvordan kommer det til udtryk? Altså, handler det om hele naturen, eller er det kun vores haver, vi slipper fri?
Ja, jeg tror egentlig, det er en del af en bølge, så på den måde så vil jeg give havearkitekten, vi hørte før, ret, ikke? At det er en bølge at prøve at give plads til, at naturen selv kan folde sig ud i en eller anden tillid til, at det er både interessant og spændende og oplevelsesrigt, og dermed ja, kan give os et rigere liv.
Ja. Er det nemt, det her med at få sluppet naturen fri?
Nej, det er det ikke. Så skældnævnen optræder jo hele tiden for det første i et forsøg på at evaluere, jamen skal det nu være på den her måde, og burde jeg nu have lavet lidt mere naturgenopretning, fjernet lidt flere næringsstoffer, eller, og skal jeg nu slå i marts, eller skal jeg slå i april måned, eller hvis jeg først slår til oktober, så kan det være, at min timian bliver skygget væk. Så der opstår alle mulige spørgsmål, også i en vild med viljehave. Der, hvor jeg tænker, at der kan være måske noget befrielse, det kunne være ved at så sige, at det er okay. Ja, der er nogle dræbersnegle, det er okay. De er her også, ikke? Og det er okay, at solsorten den æder lidt af min kirsebær, det er okay, at naboen spiser min brombær ud til vejen. Og det, så generelt sådan en mere, det er okay, at der er mos i plænen og sådan noget. Det gør ikke noget, jeg tager det som en del af biodiversiteten. Det kan faktisk godt sætte, der er jo folk, der får deres liv ødelagt af mos i græsplænen nærmest. Altså.
Ja, det er vildt. Altså, det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er meget rart, det er sådan lidt blødt.
Ja, super blødt. Hvis ikke man lige spiller fodbold, så er det jo fuldt ud lige så funktionelt som en græsplæne.
Mm. Altså, og du har faktisk fortalt mig, at du har oplevet, at der var nogen, der lige sådan ryddet op efter sådan et vild med vilje-projekt. Fordi det er jo ikke så pænt, måske. Det så grimt ud.
Jamen, jeg fik lov til at lave det over hos min nabo, ikke? Og sådan en dag, så kom hans forældre på besøg, og jeg har ved Gud aldrig set, altså faren har tit hjulpet ham med at lave byggeprojekter, altså sådan håndværksmæssige byggeprojekter. Jeg har aldrig set dem gå ud i haven. Men han så bare ud af øjenkrogen, det så bare forkert ud, det der. Sådan, de der vilde planter, de skal bare ikke stå ind i en have. Og så tog han en trillebør og rev de vilde planter sammen og kørte dem på mødingen eller komposten, ikke? Fordi det så bare forkert ud.
Og det var ikke lige det, der havde været planen med at sætte dem der?
Nej, jeg sagde, at han måtte oplyse sin far om min enormt høje konsulenttimepris. Det kunne være, det ville gøre lidt mere indtryk næste gang.
Hvad tror du er den største udfordring ved at søge væk fra den her klassiske nytte-pryd-have, og måske så gå mere med det vilde?
Jamen, jeg tror egentlig, at en stor del af udfordringen er jo, at det er nogle næsten diametralt modsatte idealer, ikke? Så idealerne er, at der skal være næringsfattigt. Lige siden vi stod derude for paradisets have og blev sparket ud, så har idealet jo været, at jorden skulle være frugtbar og næringsrig, og det var det, vi skulle leve af, det var det, vi skulle have velstand af. Så at sætte modsatte ideal, at det skal være næringsfattigt. Og hvis vi nu tager sådan noget som træer, for eksempel, der er idealet jo, at træer skal være unge og sunde og i vækst. Men det biodiversitetsidealet, det er, at træer skal være gamle, affældige, hule med knækkede grene, fordi så tilbyder træet en masse levesteder til fugle og til svampe og til biller og til insekter og alt muligt. Men sådan nogle træer der, dem har vi jo opdraget til at fjerne og så erstatte nogle unge, sunde, friske træer. Mm. Så det med at forlade det skandinaviske velfærdssystem og så sige, at vi skal haven må godt være vild og blodig, altså.
Hvad er den vilde haves største fjende?
Altså ordenstrangen og trangen til at rydde op og trangen til at kontrollere et hvert udtryk og angsten for det fremmede, altså. Det er sådan nogle af de værste fjender.
Ja, mennesket. Eller dem med ordensvandet.
Ja, men mennesket, det er min erfaring, ikke, at hvis man først, hvis man virkelig gider at sætte sig en lille smule ind i, hvad der giver biodiversitet i haven, så kan mennesker faktisk godt samarbejde med resten af naturen.
Ja, altså, og jeg kom til at tænke på, må man godt lave vild have alle steder, fordi vi ved jo som bekendt, at frø af ugræs flyver over hegnet lige ind til naboerne. Altså, er der regler for det?
Ja, der er jo nogen, altså der er jo nogle kolonihaveforeninger, som har lavet regler om, at man skal holde sin have sådan og sådan og sådan, ikke? Og helt sikkert også nogle ejerforeninger, der har det. Og der må man jo, så må man jo starte kampen ved at gå ind i bestyrelsen og tage slagsmålet om det. Og så sige, det kan jo ikke være rigtigt, at der skal være sådan en politibevægelse der holder justits, og så insisterer på friheden til at sætte naturen fri ind i sin have. Det kan man sikkert godt komme til at bruge mange år på, tror jeg.
Det tror jeg også. Er der, altså kan man sige, at det her vild med vilje, er det også et oprør, altså mod normer, mod ensretning?
Det er mange forskellige ting, så der er både den her biodiversitet, som jeg er meget grebet af, men der er jo også nogen, der siger, wow, siger du det? Det vil sige, noget af det bedste, jeg kan gøre, det er ingenting.
Sådan har jeg nok lidt.
Det er virkelig deres haveideal, det er, at man går ud i haven, og så gør man ingenting. Altså, og så er det egentlig, og så opdager man pludselig, at der er et eller andet i haven, ikke? Og så synes man, det er enormt sjovt at opdage det. Så på den måde, så er vild med vilje faktisk mange forskellige ting. Og noget af det gode ved naturen, det er, at man kan faktisk godt have en vild med vilje have, som er mega sådan struktureret og ordnet. Altså naturen har ikke noget imod at stå på lige linjer og sådan noget. Det fungerer. Biodiversiteten er fuldstændig ligeglad med, om det er lige linje eller skæve linje eller sådan noget. Så der er mange forskellige typer af æstetik, der kan kombineres med en rig have. Ikke? Men principperne er, at der skal være næringsfattig, der skal være en tilbagevendende forstyrrelse, der skal være mange forskellige plantearter, mange forskellige blomster hele sæsonen. Man skal give plads til de gamle døde træer, og man skal lave nogle kvæsbunker og vandhuller og sådan noget. Så er man ved at være der, altså.
Altså, og inden vi hopper videre til noget praksis, så vil jeg gerne høre, altså det her vild med vilje, er det et modefænomen, en trend, eller er det faktisk en bevægelse på grund af nye indsigter fra jer biologer, der slår igennem?
Jeg tror, det er en lidt dybere gående bevægelse i samfundet, og jeg ser det egentlig som meget parallelt til den mindfulness-bølge, der har været, og bølge omkring selvudvikling og meditation, som langt hen ad vejen handler om at slippe den indre natur fri. Det vil sige at prøve at acceptere den grundlæggende præmis, at naturen kan godt, og der er ikke noget, der er forkert. Vi er heller ikke forkerte. Hjertet slår af sig selv, og vi trækker vejret af sig selv, og man kan egentlig godt bare hvile i tillid til, at det skal nok gå, og vi har lov til at være her. Og det er jo meget den samme vild med viljebevægelse, der så retter sig udad mod verden omkring os. Det er okay, naturen er okay, vi behøver ikke hele tiden at være så forhippet på, at alting skal laves om.
Altså, og vi vender tilbage til det her med den indre natur, der også skal slippes fri. Nu skal vi snakke lidt om nogle af de sjove ting, man sådan kan lave ude i haven.
Du lytter til Radio 4.
Og i Kraniebrud i dag, der er vi altså dykket ned i haven, og lige nu den vilde have. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg har utrolig meget mos derhjemme i vores plæne. Med i studiet, der har jeg biolog Rasmus Ejernes, som også har meget mos i haven, og måske er lidt mere stolt af det, end jeg er. Ja, og hvorfor det, Rasmus?
Jamen, mos er et tegn på, at græsset ikke vokser særlig godt, i bund og grund. Og derfor så er det, man gør ved mos også, udover at man kan rive det lidt løs og sådan noget, det er, at man lufter sin plæne, og så gøder man sin plæne, og så kalker man sin plæne, og så fælder man nogle træer, så plænen kan få lys. Det vil sige, at man giver græsset de optimale vækstvilkår, sådan at det kan vokse sig over mosset og kvæle mosset. Så når der er mos, så er det tegn på, at der er næringsfattigt, og det er et rigtig godt udgangspunkt for, at der kan blive plads til en masse forskellige plantearter, og ikke bare det der græshelvede. Der er jo næsten ikke noget biodiversitet knyttet til græs. Altså det er græs, det er almindelig rejgræs og engrapgræs og rødsvingel, og det er det, og det var i frøposen. Og hvis idealet er, at der ikke må komme noget andet, så er det jo sådan dødens pølse eller sådan en ørkenvandring, og sommerfuglen skal have madpakke med hjemmefra, ikke? Altså.
Ja, det er ikke så tit, de har det i hvert fald. Altså og hvordan sådan helt lavpraktisk, hvordan kan man så skabe en have, der både er god for mig og for naturen?
Knokle på for at fjerne næringsstofferne, så i plænen er der jo ikke nogen grund til, at det skal vokse fra en, så man hele tiden skal ud og slå den, så skrælle græstørven af og lave en jordvold eller et jorddige af den der græstørv, og der kan humlebierne lave deres reder. Og så skal man så en vildingsblanding, fordi de der vilde planter, de er ikke i frøbanken længere. De er væk simpelthen. Så dem må man plante ind eller så ind i sin have. Og så må man acceptere, at der er sådan lidt huller, lidt bare pletter i haven i de første mange år. Og så efterhånden, så vil de her vilde planter fylde de her pletter. Og så skal man slå det især i vinterhalvåret, og måske slå et par pletter til, hvor man kan sidde i sommerhalvåret, og så nyde, at det blomstrer, og at sommerfuglene elsker det.
Og det når en til over anklerne, og måske endda lidt højere også?
Ja, det er bedst, hvis det ikke når en til meget mere end knæene, fordi så er det et tegn på, at nu er det ved at være så næringsfattigt, at det fungerer.
Det er godt. Altså, og jeg ved, at der er noget, det er et ord, jeg har stødt på flere gange, det her med veteranisering.
Ja.
Og hvad betyder det?
Ja, det er sådan typisk noget, vi bruger om træer. Så det biologiske ideal for et træ, det er et veterantræ, og det er det, der sker, når et træ det er blevet voksent. Lad os nu bare sige, at vi kan tage et egetræ, ikke? Så bliver det voksent på 1.500 år eller sådan noget. Og så begynder en dødsproces, som så kan vare 500 år, hvor det langsomt begynder at skrænte. Der knækker nogle grene af, og så går der hul ind i træet, og så bliver det hult, og så står der sådan en skal, som stadigvæk er levende, og der er grene, der skyder hvert eneste år. Men der er en masse af træet, der er begyndt at dø og blive nedbrudt, og det er et veterantræ. Og hvis man ikke har ligesom tid til at vente flere hundrede år i sin have på at få et veterantræ, så kan man begynde at hærge sine træer. Man kan skære topgrenen af, styne træet. Man kan lave et lille bål ved foden af træet. Man kan skære en fuglekasse direkte ud i træet, så man skærer hul i træet, så fuglene kan bo derinde. Og alle de her ting kalder vi sådan med et samlet udtryk for at veteranisere. Det vil sige at forsøge at forædle det her træ, før det vil ske naturligt.
Men det er bare haven. Altså man skal have sin have.
Ja, det er simpelthen at give de der træer mega tæsk, ikke? Og så nyde, at et træ tåler. Et træ vender altid den anden kendt til. Et træ tåler utrolig meget og bliver ved med ligesom at skyde en gren ud og vokse et eller andet sted. Og det er selvfølgelig fordi, at det er vokset op i et miljø, hvor der har været elefanter og sådan noget. De giver jo træer tæsk. Så hvis man har nogle uvågne skarnsknægte, som klatter op i træerne og hænger i grenene og knækker grenene og sådan noget, så må man endelig ikke skælde dem ud. Så skal man opmuntre dem til at give den ekstra meget gas.
Altså, og man skal veteranisere eller have netop for at få givet plads til nogle flere arter, planter, og lige give træerne lidt udfordring, eller hvad?
Ja, man kan sige, at det er måske lidt med os mennesker, som med træer, ikke? At vi bliver først interessante mennesker, når vi har prøvet noget, når vi har fået nogle livserfaringer, måske nogle lidelser, noget krise og sådan noget. Og sådan er det også med træer, de bliver først spændende levesteder, når der er begyndt at gå hul i dem, så de ikke bare er sig selv nok. Sådan nogle kernesunde individer, der findes ikke noget mere kedeligt, altså sådan nogle konkurrencemennesker. Prøv lige at forestille at skulle tilbringe en hel uge sammen med dem i et sommerhus, altså.
Altså, og så er der jo nogen, der vil sige, eller spørge, om det ikke er synd, det med at skade træerne. Burde man ikke vente, og så lade naturen gøre arbejdet selv?
Jo, men synd findes ikke. Altså, det findes ikke i naturen, men det kom med syndefaldet. Altså, det er synd. Altså, så naturen har ikke sådan nogle fine fornemmelser, og det er jo klart, at vi skal ikke gå rundt og tilføje hinanden alvorlige livskriser, eller sværhug. Det hører ikke tiden til, men det kan vi altså godt med træerne og planterne i haven, og det kan der komme rigtig mange fine ting ud af.
Er en god have, er det lige med biodiversitet?
Det kommer jo an på, hvem der bor der. Altså, der må vi jo sige, ikke, at man ejer sin have, og man kan kun selv svare på spørgsmål om, hvad der er godt for en i ens have. Så jeg synes, at der er jo nogle naturarealer, som vi sammen ejer ude i landskabet, og der kan man godt komme med et generelt argument om, at noget af det fællesareal, vi har som danskere, det kunne med fordel være vildt og rigt og biodiverst, fordi det er sådan en slags arv, vi giver videre til vores efterkommere.
Ja, og man kan sige, for at skabe noget balance, så er der utrolig meget natur, der ikke er frit.
Ja, især et land som Danmark, ikke, hvor vi dyrker 2/3 af jorden, og så er der 10%, som er bynatur, og så er der nogle dyrkede skove, og altså, der bliver ikke meget tilbage, hvor naturen sådan kan rokke lidt med halen. Så det er noget af det, vi har mindst af i Danmark. Så hvis vi skulle have en bedre balance, så skulle vi have lidt mere vild natur.
Ja, men altså, der er vel også nogle arter, vi gerne ikke vil have. Altså, hvis der begynder at vokse bjørneklo op i min have, jeg har børn og sådan noget,
ja.
Det vil jeg da gøre mit for at få fjernet. Det skal man også, i øvrigt.
Ja, kæmpe bjørneklo selvfølgelig ikke, men almindelig bjørneklo, som er en vild dansk plante, den kan man jo godt have. Den svirfluerne er super glade for de der store, blomstrende hvide skærme om sommeren.
Ja.
De er også glade for skvallerkål, altså. Det er en super blandet
svirfluer. Ja, jeg vil hellere beholde skvallerkålen. Altså, der er jo også nogen, der vil sige, at altså at mælkebøtter er et kollektivt ansvar, fordi de breder, de flyver over hegnet, ikke? Ind til naboen.
Ja. Men der, altså det er jo også sådan, at hver gang det regner, ikke, så regner der pesticider ned fra landbrugets brug af gift, sprøjtegift i Danmark. Overalt i Danmark regner der pesticider ned fra luften. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, ja, vi lever i Danmark, og vi påvirker hinanden, og der kommer også kvælstof ned fra svinefarmene og så videre fra luften. Ikke? Så plus, at man er nødt til at tage vasketøjet ind i den her tid, når de bringer gylle ud. Og sådan. Så vi påvirker hinanden, og man skal selvfølgelig opstille nogle rimelige grænser for, hvordan man kan tillade sig at påvirke hinanden. Men nogle vilde frø, der flyver rundt i luften, det synes jeg er gået over grænsen. Altså. Der må vi slappe lidt af.
Mm. Så det her med at have en have, det skal altså være sjovt og rart. Man skal også kunne slappe af og lade hjertet slå i lige den takt, det vil, når man er derude. Mm. Og det skal vi høre lidt mere om nu.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og sammen med biolog Rasmus Ejernes er vi dykket ned i haven. Jeg vidste ikke, at haven den faktisk kan nedsætte stress og give ro i sindet, men det kan den. Og det er videnskabeligt dokumenteret, så er det altså bare at komme ud i det grønne, hvis hverdagen begynder at blive lidt for drøg. Københavns Universitet har ved Hørsholm et naturområde kaldet Arboretet. Og det er altså en samling på over 2.000 træer og buske, som bruges til undervisning og forskning. Arboretet er delvist åbent for offentligheden, men der er også en del, der hedder Arcadia, som er lukket. Den er nemlig kun åben for deltagere i terapi og forskning i sammenhæng mellem natur og menneskers sundhed. Dorte Warning Poulsen er fysioterapeut og lektor ved Københavns Universitet, og hun beskriver her, hvordan hendes kollega Ulrika Stisdotter har designet terapihaven.
Arealet det skruer sådan lidt nedad, så man faktisk får den der oplevelse af, at man bliver ligesom hjulpet ved at gå nedad i terapihaven. Helt fysisk og helt konkret går man nedad mod vandløbet, og man bliver ledt sådan mellem en pergola, hvor der er planter, sådan i sådan en slags plantetunnel, bliver man ledt ned mod lyset og mod vandløbet. Så kommer man til et lidt mere åbent område, hvor man så har et stort bålsted på højre hånd, der er omkranset af brædestabler, og så ligger der sådan mere eng skovområde til den anden side.
Så når vi taler have, så er det ikke en parcelhushave?
Nej, det er det ikke. Og den er lagt ligesom ind i naturområdet med udgangspunkt i, hvordan det her område var der fra starten af, og hvad det var for nogle planter, der var der. Og så har man så forstærket naturelementerne, der har betydning i forhold til vores sundhed, ved at yderligere designe, ved at lave nogle tiltag, der gør, at der er nogle bestemte kvaliteter i haven, som man ønsker i forhold til mennesker med stressrelaterede sygdomme.
Hvorfor kan det hjælpe mennesker med stressrelaterede sygdomme, at de er i en have, der er sådan en naturhave, som du sagde?
Der er flere forskellige dele af det. Der er nogle teoretiske betragtninger, der hedder, at vores gamle del af hjernen reagerer på forskellige miljøer, som vi færdes i, ved at gå ind og vurdere, hvor godt mennesket kan overleve her. Så vi er tilbage til de gamle urinstinkter. Og noget af det, der har betydning, det er, at man for eksempel kan komme lidt op og kigge ud over noget, så man kan overskue landskabet for at kunne se, om der skulle være byttedyr eller måske nogle farlige ting i landskabet. Det har også betydning, at man kan søge beskyttelse under et for eksempel høje træer. Det har betydning, at der er andre planter og dyr, der kan leve i det her område, fordi det øger vores umiddelbare opfattelse af, at det her sted er et sted, hvor mennesker også kan leve. Så har det også betydning med vand, for eksempel. Og meget gerne rindende vand, fordi rindende vand ligesom signalerer vand, der flytter sig, også sandsynligvis kan være mere rent end vand, der ligesom står stille og måske ikke har stået der også samlet bakterier og hvad ved jeg, over en længere periode. Så der er sådan nogle bestemte elementer, som man ved udviklingsmæssigt har betydning for os. Så er der det med vores opmærksomhed, som der er miljøpsykologer, der arbejder med udvikling og teori, der siger, at når vi er i miljøer, som for eksempel bymiljø eller vores arbejdsmiljø, så modtager vi en enorm masse signaler, som hjernen skal bruge energi på at sortere og respondere på. Når man kommer ud i en have eller en naturområde, så er impulserne mere forståelige for os, de er mere simple og enkle, og vores hjerne bruger ikke energi på samme måde på at forholde os til de her impulser. Så derfor er det stor betydning, at det man ser på, det man lytter til, de sansindtryk man får, når man dufter, måske smager noget, bearbejdes meget let i vores hjerne og er med til at sænke vores stressniveau generelt. Vores hjerterytme falder, vores stresshormoner falder, vores blodtryk falder. Så på den måde så opleves en have eller et naturmiljø som behageligt at være i.
I plantecenteret, der har de en masse flotte blomster i alle mulige flotte farver. Det kunne I vel også have i en terapihave?
Naturen har tit en sammensætning, som gør, at man sagtens kan finde det, der larmer og har stærke farver, men der er også ofte en ro og en balance i farverne og formerne i naturen, som gør, at vi kan bevæge os rundt og komme fra steder med meget ro og til steder, hvor der er måske natur, der er mere sådan opmærksomhedskrævende, kan man sige, og som kræver, at man forholder sig til det. Men man kan godt overveje, hvis man ønsker en del af haven, som skal stimulere til, at man virkelig slapper af, at man vælger rolige farver og rolige former. Man snakker om, at en terapihave skal både have det fascinerende, men den skal også være overskuelig, og man skal ligesom kunne se sammenhæng i de forskellige haverum. Det skal også skabe den der fornemmelse af, at man kommer væk fra pligterne og væk fra det, der ligesom fylder meget i ens hverdag. Og så skal der være den der overensstemmelse mellem det, man føler, man har behov for at gøre, og de ressourcer, man har, og så det, haven ligesom frembryder. Hvis der fx er en meget fin have, så kan man måske have lidt svært ved at finde ud af, hvor det lige, jeg skal lægge mig henne, og kigge op i skyerne eller i bladene. Så der skal være de her naturlige steder i haven, hvor man tænker, ah, her kunne jeg lige sætte mig eller lægge mig et øjeblik. Og steder, hvor man kan udfolde sig mere fysisk, hvis man har lyst til det.
Fortalte her fysioterapeut og lektor ved Københavns Universitet, Dorte Varning Poulsen. Rasmus, du har faktisk været lidt inde omkring det her, men så forbindelsen mellem den vilde have og mindfulness. Altså, kan man nærmest kalde den vilde have for mindfulnessens fætter, eller hvordan?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, fordi idealet er, at der ikke er noget, der er forkert. Og der er ikke, så det vil sige, det er ikke, hvad kan man sige, det er ikke forkærligheden, der hersker. Det er snarere sådan valgløsheden. Altså, at man forholder sig nysgerrigt til det liv, der folder sig ud rundt omkring en. Og langt hen ad vejen, så er det jo lidt det samme, som man har grundlæggende i mindfulness, det vil sige, at man sådan accepterer det liv, der folder sig ud inde i en, uden at dømme, om det er rigtigt eller om det er forkert, sådan med en vis neutralitet egentlig og nysgerrighed og kærlighed.
Ja, og nu hører vi jo Dorte Varning Poulsen fortælle om, hvad, altså der er både en masse sådan ting, der videnskabeligt bevist med, at det her terapihævn, at det sænker hjerterytme og stresshormoner, alt det her. Mm. Hvad gør det ved dig at sidde ude i din vilde have?
Når det fungerer for mig, så gør det jo lidt det samme, som hvis jeg sidder ude i et naturområde. Altså, jeg har sådan en åben opmærksomhed og nysgerrighed for, hvad der folder sig ud. Der kommer måske et eller andet flyvende, som jeg ser og opdager, og så kan jeg sådan synke ind i den der oplevelse af, at ikke at være forkert, og at der egentlig ikke er noget, der er forkert, og det hele det har lov til at være der. Så når det fungerer mindre godt, så vågner min skelne evne, og så undrer jeg mig over, at der er så utrolig meget febermælkerod. Det skulle da irriterende. Altså, hvad fanden laver den? Ikke? Så også, der er for mange af de store mælkebøtter. Ikke? Der må godt være nogle flere af de små sandmælkebøtter. Så på den måde er jeg jo ikke... Jeg vil ikke gøre mig selv til et bedre eller anderledes menneske. Jeg kæmper også med den der skelne evne, der har en forestilling om, hvad der er lidt mere rigtigt i den vilde have, og hvad der er lidt mere forkert.
Mm. Og nu skal vi faktisk snakke lidt mere om det her med, om man er frelst eller befriet. Du lytter til Radio 4. Altså, og vi har jo været rigtig godt omkring haven, om det skal være bryd eller nytte, eller om det skal være begge dele, hvordan man finder sig godt til rette derude. Rasmus, altså, redder jeg verden gennem min have?
Nej, altså, og jeg fik faktisk rimelig meget på puklen af min kone, da vi tog en snak om, da jeg ligesom afslørede for hende, at alt det der afsavn, og alt det vildskab, hun måtte leve med i haven, og jeg havde gjort i mange år, at jeg sådan ligesom bekendtgjorde, at det ikke gjorde nogen forskel i det store regnskab. Men det mener jeg ikke, det gør. Altså, haverne er jo så små, ikke? Så selvom der er tale om en bølge af vild med vilje, så batter det ikke mega meget. Altså, det vi skal gøre, hvis vi gerne vil redde biodiversiteten, det er, at vi skal skabe nogle store områder, som vi hele hjertet reserverer til naturen og naturens frie udfoldelse, altså ude langs med den jyske vestkyst og i Thy og i Gribskov og så videre. Så hjemme i haven, der er det, som batter noget. Det kan man sige, det er, at vi måske kan redde os selv lidt, og kan prøve at arbejde, betragte det som et eksperimentarium for en mere harmonisk relation til den omgivende natur.
Ja, så det er ikke så meget, altså det her med at redde sig selv, og få skabt et frirum.
Ja, jeg synes jo, det er en udfordring, man burde stille sig selv, ikke? Det er, hvordan kan det være? Man sætter sig ud i sin have for at drikke et glas hvidvin og virkelig slappe af på terrassen, og det næste, der sker, er, at skældnæven melder sig med alt muligt, der er forkert i haven, som man burde have gjort for længe siden, og sådan. Og så kan man jo ikke slappe af længere. Så er man nødt til at tage i sommerhus eller gå en tur på stranden, og nogen er nødt til at sejle ud i en jolle midt ud på havet for at kunne slappe af. Og det kan jo ikke være rigtigt, altså. Vi bliver nødt til at blive lidt bedre til at kunne tage de der frirum, og kunne skaber og være medskaber af et miljø, hvor det er okay bare at være til.
Du har fortalt om, at I har boet i Grønland. Hvad var det for en haveoplevelse, I havde der?
Jamen, det er jo det fede ved det, det er jo, at naturen er helt inde i haven. Så der er simpelthen ingen haver, for det kan man ikke. Altså, det giver ingen mening. Vinteren er så hård og så lang, at det forestilling om, at man skal give sig til at dyrke et eller andet, det kan du lige så droppe det, ikke? Altså, det du kan ikke, det er, at du kan opdage, hvornår der er sæler og valer, som du kan skyde eller fiske eller et eller andet, men du kan ikke. Du kan tage med dine hunde ud på fjellet, og sådan, men du kan ikke du kan godt droppe det der med haven. Og det er en fantastisk befrielse. Jeg tror, det var Benny Andersen, der har sagt på et eller andet tidspunkt, ikke, at den der have, det var sådan det grønne helvede, der brød løs om foråret, og så var der ikke fred, før vinteren sænkede sig igen. Og der er meget fredfyldt i en grønlandsk have.
Så det er befrielse?
Det er mega meget befrielse, ja. Og det tænker jeg, at det kan ikke være rigtigt, bare fordi der er frodighed og vækst og sådan noget, at så skal vi være bundet og trælbundet af den der skide skældnæven, altså.
Og altså det der med at få sluppet kontrollen, finde den der indstilling, altså hvor sidder den knap henne på os mennesker?
Det er den dybeste vane, som man skal aflære, ikke? Så det er simpelthen et spørgsmål om man kan leve med forestilling om, at der er ubetinget eksistensberettigelse. Man skal ikke gøre sig fortjent til at være her. Man har lov til at være her. Og det gælder alle organismer på jorden, at der er ubetinget eksistensberettigelse. Men der er også en almen overflødighed. Så der er ingen, der siger, at vi skal være her. Altså, hvis vi ikke er her længere, så fortsætter livet med at folde sig ud. De to ting, dem kan man bare bruge hele livet på at øve sig på. Man har lov til at være her, men man er ikke centrum i verden, vel? Altså.
Nej, altså,
og det er der ingen, der er.
Er det også alle, der skal være her? For jeg kan da nogle gange komme ind ude fra haven, det er lidt tæt på en skov, så der er tit nogle hjorte, og så er der flåter,
ja.
Mange flåter.
Ja.
Skal de også være der?
Ja, de er der i hvert fald. Så hvis de ikke skal være der, så får man et problem. Og det er jo også, det er jo det, altså hvis der er noget, der er forkert, så får man en masse frustrationer og problemer i sit liv. Så man kan lige så godt acceptere, at det, der er der, det er der. Man kan jo så godt gøre noget for, at der er færre flåter ude i græsset, ikke? Man kan slå noget af det der, hvor man skal opholde sig, for eksempel. Så det synes jeg ikke, der er noget vejen med. Der er ikke noget vejen med at have en relation. Man behøver ikke at gå og ligesom at være bange for at røre ved naturen eller gøre noget ved naturen. Vi er her også, og det vil sige, at de indskydelser og tilskyndelser, vi får ude i haven, de er også okay. Dem kan vi også godt favne. Og så kan man ligesom sende den der kærlige tanke til den der elefant, som ved Gud ikke gik rundt og pusse nusset om alting. Altså. Så hvis man får lyst og trang til at gøre et eller andet i sin have, så gør det dog.
Ja. Altså, og det er jo det der med at finde balancen. Altså, hvis du skulle sige én ting, Rasmus, som du gerne vil have, folk tager med for den her udsendelse, hvad skulle det så være?
Altså, flere blomster og mindre græs.
I deres have.
Ja, i deres have selvfølgelig. Altså. Det bliver man altså. Der er ingen, der bliver ked af blomster.
Og det er sådan, at du har faktisk skrevet en bog, der hedder Den Uendelige Have, hvor man kan dykke mere ned i det her med, hvordan man får en vild have.
Ja, det er naturvidenskab for begynder.
Ja, og så er der en app, man kan bruge ude i sin egen have, som jeg lavede et vildsporsprogram om.
Jamen altså, hvis man tænker, hvad i alverden er det for en art, så kan man tage et foto af den, og så kan man installere den app, der hedder iNaturalist, og så kan man bruge billedgenkendelse til at få et rigtig godt bud på, hvad det er, man har fat i.
Ej, det skal jeg hjem og fordrive noget tid med sammen med ungerne. Rasmus, det var alt, vi nåede denne her gang. Tusind tak, fordi du ville være med her i studiet. Det var en fornøjelse.
I lige måde.
Du har lyttet med på Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen og har haft besøg i studiet af Rasmus Ejernæs, som udover at være biolog og seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, også er vært på vores søsterprogram Vildspor. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag kl. 13.05.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.